Groot broer, sister, baie baie welkom. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Dit is lekker om jou te kan sien en daarom vir mekaar te kan waai. Ons het sommer 'n heerlike dag in vergelyking met laasweek toe die wind nog so 'n bietjie gewaai het en mens kan sommer ruik die lente is in die lug. So hy is besig om ons te bekruip. Ek begin al daar by die huis rondkrap vir waar die aircon remotes is. Wat hulle het in die winter nie gewerk nie, maar dit lyk so asof dit so begin nodig raak. Maar goed, dit is so goed om op hierdie manier ook by mekaar te wees. Al is dit nog nie soos ons graag wil binne in ons aanbiddingsruimte nie. Ten minste kan ons weet dat die Here ook hier is en dat hy ons ook vanoggend op 'n spesiale manier hier ontmoet en dat ons iets van sy liefde en sy sorg ook hier in die skepping kan beleef wanneer ons die voeltjies hoor sing en die blare hoor ritsel, die windjie hoor voel waai, die muishonde sien hardloop, dan beleef ons ook die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier. Net gou weer die reëlings onthou, as jy nou nie die saamsing woorde en die slideshow gekry het nie, kan jy op die website gaan kyk by westkerk.co.za/inry, dan kan jy dit sommer daar maklik aflaai. En dan net onthou ons jong mense vanaand weer ons jeugdiens om 6:00. Onthou asseblief daarvan, en as jy weet van hulle wat nie vanoggend hier is nie, maar wat vanaand daar moet wees, bel hulle somme en herinner hulle. En dan ons geraadseil is besig om mooi spoed op te tel. Jy sal weet ons is al so rukkie lank besig wat ons besig is om goedjies bymekaar te maak vir ons geraadseil. Ons voorraad begin al mooi lyk en daar begin al 'n paar items daar versamel. Wat lyk asof dit potensiaal het, maar daar is nog tyd. Ons sal nog die finale datum vir wanneer die groot seil gaan plaasvind, sal ons nog deurgee. Daar's nog 'n paar mooi planne wat in die werke is daarvoor, maar jy kan intussen, as daar nog goeders is daar by die huis wat nodig is, wat jy nie meer nodig het nie, soos daai, soos ek maar altyd sê, die treadmill en die oefenfiets en al daai goedetjies wat jy nie meer gebruik nie, dat jy dit vir ons kan bring, en dan gaan ons dit by die kanaal self verkoop. Baie dankie vir dit wat al so lank ingekom het. Dit beloof om weer 'n groot sukses te wees. Goed, broer en suster, ek dink dit is min of meer die hele storie. Kom ons word stil vir die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, as ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die seën van die Here, en ons gaan dit doen deur saam te sing 'n paar lofliedere. Kom ons sing uit volle bors tot eer van die Here, sodat jou buurman in die kar langs aan jou somme kan hoor. As jy voel jy sing te vals, draai maar in elk geval die venster af. Die Here sien ons harte raak, so kom ons sing met ons harte en dan gaan ons stemme dit in elk geval net hoorbaar maak. Kom ons sing tot sy eer. Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy eer. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Lof om die Heer van die Here. Lof sing die Here, wat kunstig my liggaam bereik. Hy is die sterke wat altyd nog by my gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe swaar, voor my sy vleuels gespreid het. En lof sing die Here, ja almal, kom lof nou die alles wat asem het hier tot in tydlose Here, want Hy is die lig, ons sal bly op Hom gerig. Hy is die Heer van die Here. My sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is soorde Sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk, selfs as ek en het berou, hy sal vergewe, hy my getrou, want hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, en uit sy genade, Hy is oorwinnaar, hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U die Heer. Want U alleen is my bron van kracht, en U teenwoordigheid wil ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Heer, de Jesus, en ek loof U vir altyd. Want U alleen is my bron van kracht, en U teenwoordigheid wil ek wag. Alleen is my hart, verlange en ek bring aan U die Heer. Want U is my bron van krag, in u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlang en ek bring aan u. Broer en suster, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Vader, ons loof en ons eer U en ons kom bely vanoggend net weer, Here, dat U is ons enigste bron van krag en na U alleen verlang ons, Here. In hierdie tye is dit ook so nodig dat ons dit sê, in tye in die geskiedenis van die wêreld waar dinge so op sy kop gedraai word en niks seker is nie, die toekoms nie seker is nie, selfs nie eers ons skoolkwartale is seker nie, ons kerkkalender is deurmekaar, ons geliefdes naby ons is siek of oorlede, die ekonomie is 'n gemors, daar is soveel dinge wat ons kan na kyk en teen vaskyk en negatief raak. Maar Here, in hierdie storm, binne in hierdie tye, wil ons aan U vashou, wil ons U vasgryp, wil ons op U vertrou en kom bely dat U is die een wat vir ons krag gee. U is die een wat vir ons dra, U is die een wat vir ons sorg. En daarvoor loof en eer ons U, Here, en wil ons ons oë instel op dit wat U besig is om te doen in ons en deur ons. En wil ons U loof en dank, Here, vir soveel goeie dinge wat gebeur, vir soveel stories van hoop, vir soveel wonderwerke, en dat U deur alles wat aan die gang is, nog U kinders vashou, nog U kerk in stand hou, nog by ons is, nog vir ons sorg. Dankie Here, dat ons daarop kan staat maak, en dat ons aan U kan vashou, kan weet dat U by ons is, en dat U saam met ons die pad stap. En Here, as ons dan nou ook U woord oopmaak, dan lees ons van Paulus wat in moeilike omstandighede vanuit die tronk uit skryf aan die gemeente in Filippi, en wil ons saam met hom ook aan U vasgryp. Wil ons saam met hom, soos wat hy aan U vasgehou het, ook aan U vashou, en wil ons ons blydskap, ons onuitblusbare blydskap in U vind. En ons vra Here dat U daardie blydskap vanoggend opnuut aan ons sal kom openbaar en dit in ons harte sal kom instort, sodat ons in ons verhouding met U bo alles ons vreugde en blydskap sal vind. Kom praat U met ons, Here. Ons luister en ons wil U stem hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, ons is nou al by die 8ste episode, as ek reg getel het, van ons reeks oor onuitblusbare blydskap. En eintlik maar ons reis so deur die brief van Paulus aan die Filippense. Nou, ek gaan nie nou weer die hele ding herhaal nie. Laasweek het ons gesê dat ons wil eintlik by Filippense 3 uitkom, want dit is hier waar Paulus nou in soveel woorde begin praat oor blydskap, en wat ons eintlik heel aan die begin so bietjie vooruit na gekyk het, toe ons die reeks ingelei het, hierdie woorde van hom hier in die eerste paar verse van Filippense 3, en dat ons hier wil uitkom. Maar dit ons laasweek dan eerst net so bietjie stil gestaan by die twee voorbeelde wat Paulus gegee het van hoe dit werk om die Here te volg. En het hy vir ons Timoteus en Epafroditus voorgehou. En nou vat hy dit eintlik bietjie verder en maak dit bietjie meer persoonlik, en praat hy oor sy eie voorbeeld en wie en wat hy is en die dinge wat hy doen en hoe dit vir hom in sy eie verhouding met die Here werk. En daarom praat ons vanoggend dan oor die blydskap van om Jesus te ken. Die blydskap van om Jesus te ken, met die tem op daardie woordjie ken daar aan die einde. En daarvoor gaan ons lees Filippense 3 vanaf vers 1 tot 11 dan vanoggend. Jy sal sien daar op die skyfies is daar 'n paar goedjies wat geonderstreep is. Soos wat ons lees, gaan ons so hier en daar bietjie pause druk en net 'n paar van daardie konsepte so bietjie meer uitbou en verduidelik, sodat ons mooi verstaan wat hier aan die gang is. So goed, so kom ons lees Filippense 3 vanaf vers 1. Dat ek dalk net hier aan die begin sê,
Ons het tot op hierdie punt het ons die hele tyd uit Paulus se optrede en die manier hoe hy oor die Filippense praat en die goeders wat hy vir hulle sê en die opdragte wat hy vir hulle gee, het ons afgelei sy blydskap in die Here. En het ons eintlik soort van vorentoe gedink wat hy hier sê, dat hierdie wat hy hier sê die bron van sy blydskap is. En die manier hoe hy vir hulle gebid het met blydskap en die opdragte wat hy vir hulle gegee het, dat dit alles hieruit voortvloei. Maar nou sê hy dit dan in soveel woorde, dan sê hy vir hulle, verbly julle in die Here, wees bly in die Here. So dis eintlik hier waar hierdie blydskap ding nou begin spoed vang, want ons is ook op pad na Filippense 4 toe. Julle onthou Filippense 4 vers 4, wat ons die liedjie in die kinderkrans ook oor gesing het, nee, verbly jou in die Here. So ons is eintlik nou hier by die bron van hierdie blydskap. Goed, hy sê in vers 1, verder my broers, wees bly in die Here, om dieselfde dinge aan julle te skrywe is nie vir my moeite nie, en dit vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Nou, net om jou te herinner, en dalk in die sosio-politiese klimaat, of ek weet nie regtig wat se klimaat nie, maar in die tyd waarin ons leef is dit baie belangrik om mooi te verduidelik dat as Paulus hier sê broers, dan praat hy nie net met die manne nie. Alright. Die woord waarvan ons hier broers vertaal, beteken eintlik geliefdes. Beteken geliefdes in Christus. Hy praat met sy medegelowiges, so dit het die broers en die susters almal ingesluit. Goed, so ons moet nie nou hier 'n hang-up hê of 'n issue hê met die feit dat Paulus praat met die broers nie, want hy bedoel eintlik almal. Ons Afrikaanse vertaling maak dit net 'n bietjie moeilik, maar die woordjie hier, die Griekse woord, bedoel eintlik geliefdes in Christus. Dis waarop dit hier neerkom. En dan gee hy dit die opdrag, die volgende onderstreepte stukkie, wees bly in die Here, vind jou vreugde in die Here. En dan gaan hy dit nou eintlik vir ons mooi verduidelik presies hoe dit werk. En spoiler alert, as ek nou so 'n bietjie vorentoe kan gaan, dit gaan weer eens alles oor sy verhouding met die Here, sy kennis van God, maar dit gaan oor sy ken van die Here. Goed. Dan in vers 2, pas op vir daardie dwaalleraars. Nou hierso is 'n baie interessante woordspeling wat Paulus hiermee besig is. En ongelukkig raak dit so 'n bietjie verlore in ons 1983 vertaling, maar wat hy hier eintlik sê is pas op vir daardie honde. Pas op vir die honde. Nou, waarvan hy hier praat is 'n sekere groep, en ons lees van hulle in Handelinge wat die mense opgedaag het, as ek reg onthou is dit Handelinge 15, maar ek praat nou 'n bietjie onder korrupsie, dat daar 'n groep opgedaag het wat Jode was, en dat hulle vir die mense wat uit die heidene tot bekering gekom het, tot die Christendom gesê het, maar as jy 'n heiden was en jy's nog nie besny nie, dan help dit nie, jy kom tot bekering nie. En so wou hulle al die Joodse wette op die ouene toepas, want hulle wat Jode was en tot bekering gekom het, hulle het daarin tot op hierdie punt in hulle lewens al hierdie wette nagekom, en hulle is besny en al hierdie goeders. En hulle wou met redelike ernstige gevoelens, wou hulle gehad het dat almal moes besny geword het, want dit is hoe dit moet wees. En daardie selfde groepie, kom ons noem hulle maar die Judaiseerders, hierdie Judaiseerders wat so ernstig was oor hierdie sake, hulle het na die heidene verwys as honde. Hulle het na mense wat nie Jode was nie verwys as honde. So nou draai Paulus die ding op sy kop en hy sê, maar pas op vir daai honde, vir die Judaiseerders, hierdie ouens wat hierdie reëls so wil toepas. Hy sê, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, die slegte arbeiders, noem die ou vertaling hulle, die slegte werkers, hulle wat kwaad stig, eintlik is so 'n mooi vertaling. Dit help ons om dit te verstaan. En dan pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ou vertaling dink ek praat van afsnyding. Pas op vir daardie afsnyding. Die Engelse vertaling sê, beware the mutilation of the flesh. So vir Paulus is hierdie besnydenis wat hierdie Judaiseerders wil voorstaan, is dit, het dit vir hom niks met sy verhouding met die Here uit te waai nie. Dit niks met sy saligheid of sy pad hemel toe uit te waai nie. Vir hom is dit doeteenvoudig net 'n vergrysing van die vlees. Dis 'n seermaak, dit is 'n afsnyding, dit het niks met godsdiens uit te waai nie. Dit is betekenisloos. En dan in die volgende vers dan gooi hy dit weer om en hy verwys hy weer na die besnydenis, maar nou sê hy ons het die ware besnydenis. So hy hou hierdie ouens voor, hierdie honde wat hy soos wat hy hulle noem. Hulle wat altyd vir die ander mense sê hulle is honde. Hy sê hulle is honde en ons gaan nou by 'n ander woord uitkom wat ook terugverwys na hierdie honde, maar op nog 'n ander manier wat jy nou mooi sal sien. Maar Paulus se woordspeling hier is briljant. Hy sê ons het die ware besnydenis wat letterlik hier staan is ons is die ware besnydenis. En dan sê hy maar hoe lyk die ware besnydenis? As die besnydenis dan 'n teken was dat jy ingesluit is in die verbond van die Here, as jy dat die besnydenis 'n teken was dat jy deel is van die volk van die Here, dan wys hy nou hier die tekens van wat die ware besnydenis is en wat jou eintlik deel maak van God se volk. Hy sê ons gaan nou weer mooi by hulle uitkom. Ons wat God deur sy gees dien, ons wat op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Dit is hoe die ware besnydenis lyk. Goed, hy gaan dan verder en hy sê as dit dan gaan oor uiterlike dinge, dan is hy eintlik die nommer 1. Jy weet, as hierdie goeders wat die judaiseerders wil afdwing, as dit die waarheid was en afdwingbaar was, dan sou Paulus eintlik voor in die ry kon staan en sê maar hy voldoen aan al hierdie goeders en hy maak hierdie lysie van al die goeders wat hy doen. Hy sê hy is op die 8de dag besny. Met ander woorde, van die begin van sy lewe af kom hy al die wette na. Hy loop presies die regte pad. Hy's soos wat dit moet wees, is hy op die 8de dag besny. Hy het die regte ding gedoen. Hy is van geboorte af 'n Israeliet. Hy is 'n direkte nasaad van Abraham. Hy's 'n kind van Abraham. Al is hy in 'n vreemde land dalk gebore, hy kom uit die regte volk uit en dan kom hy ook nog uit een van die voorstaande stamme uit. Onthou in die Ou Testament in die tyd van Salomo, as gevolg van Salomo se sondes en die feit dat hy die vrouens wat hy gehad het, laat hulle afgode in die land dien, het die Here die ryk geskeur in twee en het die 10 stamme noord getrek na Samaria toe, die Samaritane of dan nou Israel, en die twee stamme, Juda en Benjamin, het in Jerusalem agtergebrei en hulle was met ander woorde wat die Joodse volk aanbetref, was hulle die absolute elite. Hulle was die hoofmanne. So as jy uit 'n ander stam as Juda of Benjamin uitgekom het, dan sou in elk geval op jou neergekyk, want jy is nie die ware bloed nie. Jy is nie die deel van die regte groep nie. En Paulus sê maar hy kom uit die stam van Benjamin uit. Hy's een van die elite, hy's 'n regte Jood. Dan sê hy's 'n egte Hebreër, wat letterlik daar staan is hy's 'n Hebreër onder die Hebreërs. Hy's die hoofman, want hy het van die begin af, al is hy Grieks sprekend, het hy nog sy Hebreëse herkoms onthou en is en kon hy die taal praat. Hy was 'n Hebreër onder die Hebreërs en 'n voorbeeld vir almal. En dan in wetsopvatting was hy 'n Fariseer. So dit maak hom nog 'n stappie hoër as 'n mens nou uit 'n godsdienstige oogpunt na hom sou kyk, dat hy 'n Fariseer was. Met ander woorde, hy is nie net uit die regte volk nie, nie net uit die regte stam nie, hy is nog in die regte politieke party. Hy is die hoofman en het al hierdie goeders gedoen. En dan in my ywer, 'n vervolger van die kerk, hierdie woordjie ywer, die Engelse woord is zeal, en hierdie ywer of zeal was 'n baie hoë waarde vir die judaiseerders, want hulle het gereken dat as jy regtig passievol was vir die Here en vir sy wet en sy wet so lief gehad het, dan het jy alles wat daar teen was gehaat, nê. So jy's so lief vir hierdie een ding dat jy alles wat daar teen is haat. En dis wat hierdie ywer of hierdie ziel dan eintlik beteken. En Paulus was daar. Hy was die ou wat voorgestaan het en hy het die ouens uit hulle huise laat sleep en hy was daar toe Stefanus met klippe doodgegooi is. Hy was 'n vervolger van die kerk en daarvan lees ons ook in Handelinge. En dan sê hy in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry onberispelik. So hy het alles reg gedoen. Hy het al die boksies het hy getik. Daar's regmerkies op sy CV by elke boksie. Hy het dit alles het hy gedoen. Nou ons gaan nou gaan ons 'n bietjie terugkom na hierdie lysie toe, maar ek wil hê dat jy intussen dalk so 'n bietjie nadink oor wat hierdie lysie beteken. Hierdie is nou Paulus se lysie, maar hoe lyk jou lysie? Ons is nou nie Hebreërs of Israeliete of meeste van ons is dalk nie besny nie, maar hoe lyk jou lysie as jy op uiterlike dinge sou kon vertrou? Wat is die goeders wat jy hier sou lys? Nou hoor nou, nadat hy hierdie hele CV, hierdie impressive CV geskryf het, dan sê hy wat hierdie goeders nou vir hom beteken. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. Hy's eintlik besig om 'n batestaat op te stel. Nou wat ek van Rekka weet, is baie gevaarlik. Ek het ondernemingsbestuur op universiteit gehad in my eerste semester, maar ek het dit net bygewoon omdat die dosent 'n 400 meter hekkies atleet was. Sy was soos tweede in Suid-Afrika, so sy het hekkies atleet bene gehad. En dis hoekom ek dit bygewoon het en dit obviously nie opgelet in die klas nie. So wat wanneer ek van ekonomie en ondernemingsbestuur en sulke goeders af weet, is baie gevaarlik. Maar hoe dit nou hier lyk, is dat hy stel hier 'n bate en laste staat op. En hy skryf nou aan die batekant of eintlik dan nou aan die lastekant skryf hy eintlik dan nou al hierdie goeders. Of as hy dit aan die batekant sou skryf, trek hy dit nou dood en skryf daar gekanselleer, want alles is waardeloos ter wille van Christus. En dan kom ons hier in vers 8 by 'n interessante woord. Ja, nog meer, ek beskou alles wat as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Jy sien die prentjie voor jou, nee. Hy skryf nou hierdie goeders op en dan op die ouene trek hy dit eintlik als dood en sê maar my enigste bate is Christus. Maar hierdie woordjie wat ek hier onderstreep het, verwerplik, die Griekse woord is skubela. Nou onthou wat ons nou gesê het van die honde en daardie ouens wat vir die heidene gesê het, maar julle honde, wat Paulus nou hier die honde noem, nou vat hy dit nog 'n stapie verder, want hierdie woordjie verwerklik is 'n baie mooi vertaalde woord, want wat dit letterlik beteken is dit wat uit 'n hond gewerp word. Alraai, so hy sê al hierdie goeders wat ek voorheen as 'n bate beskou het, beskou ek nou as honde, verskoon die woord, bolly. Goed, dis letterlik wat daar staan. Hy gebruik 'n lelike kragwoord om te sê, maar daai goeders wat daar op die gras lê, waar die hondjies nou geloop het, dit is wat daai goeders nou beteken. Dit beteken absoluut niks. Dit is drek, dit is gemors. Want om Christus te ken, oortref alles in waarde. En dis op die ou en die punt waar hy uitkom. En dit is die bron van sy blydskap. Dat dit gaan oor Jesus en dit gaan oor sy verhouding met hom. Om Christus te ken, oortref alles in waarde. Sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê in aan die opstanding uit die dood. Goed. So, kom ons kyk nou net weer na die teks, en ons breek hom so 'n bietjie af. Ons het nou so om een keer deur gelees en ons het nou by 'n paar plekke stil gestaan, maar kom ons kyk net as ons dit nou nog so verder afbreek na die struktuur van die ding en wat Paulus hier sê om op die ouene by sy punt uit te kom. En hier gebeur eintlik ongelooflike goeders in hierdie teks in terme van teologie en van hoe ons verhouding met die Here moet verstaan en hoe ons onsself eintlik daarin moet sien en verstaan. Hier aan die begin wat hy sê, maar ons is die ware besnydenis. Ek net het gesê dat hy gee eintlik die tekens of die kenmerke van hoe ware geloof dan lyk, nê. As die besnydenis die teken was dat jy deel is van die volk van die Here, dat jy 'n kind van God is, 'n uiterlike teken is, dan is die tekens van die ware besnydenis of van ware geloof, van 'n verhouding met die Here, is dan hierdie drie goed: dat ons God dien deur sy Gees, met sy Gees wat in ons woon, dat ons vanuit die Gees wat in ons woon lewe. Galasiërs 5, die vrugte van die Gees, ons kan al daai goeders kan ons nou hier inbring. Laat die Gees dan julle gedrag bepaal. Die woorde van die Here aan die Samaritaanse vrou by die put in Johannes 4, wat sê dat julle die Here in Gees en in waarheid moet aanbid. dat ons vanuit die feit dat die Here in ons woon deur sy Gees, dat ons hom aanbid en hom daardeur dien. En dat ons tweedens in Christus sal roem. Met ander woorde, dat ons nie in onsself en ons eie prestasies en wat ons ook al uit mensekrag uit reg kry, sal roem en daarom op 'n manier vir onsself die eer wil gee nie, maar dat ons sal besef dat alles kom van die Here af en dat ons roem is in Christus. Daar is soveel ander tekste, ander briewe van Paulus waar hy oor dieselfde ding praat. Dat hy sê dat hy roem eerder in Christus as in homself. En dat ons dit sal besef, dat ons roem is in Christus. En alles behoort aan hom. En dat ons nie op die uiterlike vertrou nie, maar dat ons juist vertrou op dit wat die Here in ons doen. Nie op al hierdie goetertjies nie. Goed, so dit op sigself help ons eintlik al om iets groots te verstaan van as ons onsself op 'n manier wil toets en vra maar hoe lyk my verhouding met die Here? Is ek besig met wat ek besig moet wees? Dat ek kan sê maar wat is die tekens van die ware besnydenis? Wat is die tekens dat ek aan die Here behoort? Dat ek God dien deur sy Gees, dat ek roem in Christus en dat ek nie op die uiterlike vertrou nie. Goed. Dan daardie lysie. As ons nou mooi gaan kyk na wat dit is wat Paulus hier sê. Hy noem nou al hierdie spesifieke goeders van die besnydenis en dat hy uit die stam van Benjamin is, dat hy 'n Israeliet is, dat hy 'n Hebreër is, dat hy 'n Fariseer is, dat hy al hierdie goeders is. En ons gaan breek dit af en gaan vra maar wat lê agter dit? Dan kan jy op die volgende skyfie daar sien dat Paulus eintlik vir ons sê, moenie vertrou op ritueel nie. Moenie vertrou op herkoms of op rang of op tradisie of op teologie of op jou passie of op jou vroomheid. En dis hier waar dit so bietjie persoonlik begin raak, broer en suster, want hier kan ons nou eintlik ons eie lysie hier maak, nee. Kan ons nou by elke een van hierdie hoofies kan ons nou gaan inskryf 'n paar dinge wat ons eintlik onsself baie keer mee troos. Dat ons so nou en dan dalk as die dominee preek en dit raak bietjie ongemaklik, onsself daarin troos en sê maar weet ek is eintlik alright. Jy weet my verhouding met die Here is fyn, want jy weet ek het darm weet al hierdie goeders, jy weet. Ek dink in die ou Suid-Afrika was dit dalk makliker. Ons het 'n sekere tipe gehad, jy weet, en as jy dit was, dan was jy alright. In die samelewing ten minste. Jy weet as jy in die NG Kerk was en jy het 'n darm ernstiger in jou lewe as 'n ouderling op 'n diaken gedien, jy is gedoop toe jy klein was en jy stem vir die nasionale party en jy skree vir die blou bulle en jy ry 'n blou BMW of 'n BMW of 'n wit Hilux, jy weet dan is jy redelik gesort in die lewe, jy weet in die samelewing. En kan ons dieselfde dan nou eintlik vra van ons verhouding met die Here, en dan raak dit nou 'n bietjie ernstiger, want die moeilikheid is dat jy al hierdie goeders kan hê en jy kan sê maar ek is gedoop toe ek klein was, jy weet ek is mooi gedoop in die NG Kerk en ek het mooi die sonnaskool bygewoon en ek is darm Afrikaner en ek het 'n mooi Afrikaner van, jy weet, soos Viljoen of Van der Merwe, jy weet nie 'n Engelse van wat later Afrikaans geword het soos Smith of jy weet so iets soos my ma se nooiens van. Maar weet, ek was daarom met die haken in die kerk, jy weet, ek was daarom 'n ouderling of jy weet daai tipe van ding het kinderkraans bygewoon toe ek klein was en ek het beleidings van geloof afgelê en jy weet in teologies is ek baie behoudend en tradisioneel. Jy weet so ek tik die manne oor hulle vingers as hulle nie die regte goed sê nie en as hulle die verkeerde goeders doen. En ek het 'n passie vir die Here en ek werk vir die kerk en ek doen hierdie dinge en ek drink nie op Sondag nie en ek werk nie op Saterdag nie en al hierdie mooi goeders. Dat jy daai lysie nou so kan inkleer soos wat jy dit graag sou wou inkleer en al daai dingetjies kan hê en nog steeds nie 'n verhouding met die Here kan hê. Want sien al daardie goed is uiterlike dinge. En dit is goed en dit is mooi en dit is reg en dit is goeders waarop ons kan trots wees, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat dit ook al daardie dinge gawes van die Here af is wat hy vir ons gegee het en wat hy vir ons moontlik gemaak het. Maar dat ons moet pas op en verstaan my mooi. Ja, dit is goed en dit is mooi en dit is reg en dit is dinge wat maak dat ons trotse mense is, wat maak dat ons op 'n sekere manier in ons gemeenskap optree. Dit is goeders wat maak dat ons gerespekteer word, dat ons ander mense met respek behandel, want ons het 'n sekere tradisie en 'n sekere herkoms en 'n sekere kultuur en dit is alles goeders wat ons op kan trots wees en wat ons moet doen, maar ons motivering daarvoor moet nie wees dat ons op die ou ende kan sê, Here, maar kyk wat het ek alles gedoen, kyk hoe mooi en oulik was ek en kyk wat het ek alles gedoen en nou moet jy vir my die deur aan die hemel toe oopmaak, of nou moet jy dink ek is alright of my meer lief hê of enige so iets nie. Of dat ek myself langs die pad troos en sê, maar ek het darm hierdie dinge gedoen, so ek dink my verhouding met die Here is alright. Daar is stories, voorbeelde op voorbeelde van mense wat vir jare lank in die kerk gesit het en dieselfde preke oor en oor gehoor het en op die ou einde aan die einde van hulle lewens gekom het en agtergekom het dat hulle dit was alles net doodeenvoudig gewoonte, dit is hoe ons groot geword het, dit is maar net hoe mens dinge doen en nooit 'n verhouding met die Here gehad het. Want dit is eintlik waarop ons wil uitkom. Is hoe ken ek dan die Here? En dat wanneer ek die Here ken, dat dit op die ou ende die motivering word vir hoekom ek al hierdie dinge doen. Waarom ek in die kerk wil wees. Waarom ek 'n diaken of 'n ouderling wil wees. Waarom ek wil werk in die kerk. Waarom ek vroom wil wees. Waarom ek die Here se wet wil nakom en mense wil lief hê. Waarom ek alles wil doen, dat die motivering daarvoor is omdat ek die Here ken. Omdat die Here my ken. En daarmee help Paulus ons ook, want hy gee eintlik dan in 'n kwessie van 'n paar verse die perfekte verduideliking van wat dit beteken om die Here te ken en hoe 'n mens die Here leer ken. En volg dit eintlik presies die stappe soos wat ons dit geleer het in die katekismus van hoe dit werk om die pad na saligheid te kry, is regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking. Hoor wat sê, jy kan saam met my terugblaai net gou daarna vers 9 toe. En een met hom kan wees vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. En in vers 11 in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Hy gee vir ons hier eintlik die drie stappe wat nodig is. Die eerste ene is dat ek vrygespreek sal word. Regverdigmaking. Hoe gebeur dit? Dit is God wat dit doen. Hy kom maak my vry, want Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Sy bloed het gevloei, sy liggaam is gebreek. Ons het dit laas week weer intens beleef met die nagmaal. Dat dit wat hy gedoen het, dat dit maak dat ek vrygespreek kan word. Want net mense sonder sonde gaan hemel toe. Hoor mooi, net mense sonder sonde gaan hemel toe. Nou gaan jy vir my sê, maar daar is ons nie sulke mense in die dome nie. Daar is nie. Daarom het Jesus gekom en sulke mense kom maak, deur ons te kom skoon was van ons sonde, sodat ons sonder sonde voor die Here kan staan. Want dan sien die Here nie my sonde nie, maar hy sien sy bloed, hy sien die bloed van Jesus en dit maak my vry. Sodat ek die allerheiligste kan ingaan, sodat ek na die Here toe kan gaan. Hy kom maak my regverdig. Hy kom wis my sonde uit, sodat ek voor die Here kan staan asof ek nog nooit gesondig het nie. Hy doen dit. En dan, hoe reageer ek daarop? Dat ek dan vir die res van my lewe 'n lewe van heiligmaking leef, dat ek strewe daarna om soos hy te leef, dat ek sy voorbeeld met ander woorde wil leer ken en wil navolg. Hierdie goed wat hy sê, om gelyk te word in sy opstanding en gelyk te word in sy lyding, dat ek met ander woorde deel in dit wat die Here Jesus hier kom doen het, deurdat ek sy voorbeeld leer ken, met ander woorde bestudeer en dat ek dit wil navolg en dat ek dan in afwagting vir die ewige lewe kan lewe. Met ander woorde, nie in vrees of verwagting en tel die dae af en dit is a pie in the sky when you die nie, dat ek nou reeds met 'n opgewondenheid en 'n afwagting kan lewe, want ek het reeds die ewige lewe en dit is waar die verheerliking inkom. Dat ek nou reeds iets daarvan kan proe, nou reeds iets daarvan kan beleef, maar dat dit op die einde tot volleinding, tot voltooiing gaan kom, wanneer ek by die Here is, maar dat ek nou reeds met die sekerheid kan leef, dat die ewige lewe vir my 'n werklikheid is, omdat die Here my vrygespreek het. Broer, suster, ek hoop dat elkeen van ons met daardie afwagting en daardie opgewondenheid kan leef, en nie in vrees hoef te lewe, en dat jy eendag net dink, maar as ek vir jou vra, of gaan jy hemel toe as jy doodgaan, dat jy dan moet wonder en dan sê, maar ek weet nou nie, want sê nou maar ek het nie genoeg kerk toe gegaan nie, sê nou maar ek het nie genoeg biltong vir die dominee gebring nie, sê nou maar ek het nie dit nie, en sê nou maar ek het nie dat nie, so ek weet nie eintlik nie, weet, dat jy nie met daardie onsekerheid in jou lewe hoef te leef nie, maar dat jy kan weet dat die Here jou vrygemaak het, en dat as jy in hom glo, jy kan seker wees dat jy reeds die ewige lewe het. En dat juist daarom jy met vreugde en onuitblusbare blydskap kan leef. Nou, op die volgende skyfie sien ons daar 'n seentjie wat in die see swem. En dit wil ek nou vir jou verduidelik. Jy het nou seker gewonder, maar wat het Filippense 3 nou eintlik met al die seeprentjies wat in die agtergrond is en 'n seentjie wat daar agter in die see swem en iemand wat so in die see staan, wat het dit nou met wat uit te waai? Ek wil gou vir jou vra, het jy al in die see geswem? Dink almal van ons het daarom al min of meer die voorreg gehad om te kan sê dat ons het al in die see geswem, nê. Nee, en as ons vir hierdie seentjie op hierdie op hierdie foto vra of het hy al in die see geswem, dan sal hy sê ja, ek het in die see geswem. Daar's die foto. Jy kan ons nou sien ek het in die see geswem. Maar die punt is dat selfs al het jy soos die seentjie net met jou voetjies in die water geloop en gesê jy het in die see geswem, of selfs al het jy tot daar binne daar diep agter Margate se golwe gegaan en daar geswem waar jy heeltemal omring is deur seewater bo en onder en jou voete nie aan die bodem van die see raak nie en jy het met ander woorde nou in die see geswem, het jy nog nie in die see geswem nie. Want die see is so groot dat selfs al was jy binne in die see, is dit nog net, jy het so 'n stukkie van die see gevoel en gebeleef. So nou wil ek in dieselfde lig vir jou vra, of ken jy vir Jesus? En dat jy op dieselfde manier soos wat hierdie seentjie in die see swem, of soos wat jy nou self vir jouself kan dink oor hoe jy al in die see geswem het, dat jy in dieselfde lig kan sê, maar ja, ek ken vir Jesus, maar daar is nog 'n oneindige, onontdekte deel. Daar is nog 'n hele see, 'n hele oseaan, oseane, wat ek nog nie ken. Want so groot is die Here, so groot is die liefde van die Here. En dat ons, met ander woorde, soos Paulus kan sê, maar al wat ek wens is om die Here te ken. Op hierdie punt in tyd, jare in Paulus se bediening, moes hy eintlik mos nou al kon sê, maar ek ken die Here. En dat die Here hom gered het daar op die pad na Damaskus toe, dat hy tot bekering gekom het, dat hy hierdie pad geloop het, maar dat hy nou jare in sy bediening in met al die ervarings wat hy gehad het nog steeds sê, maar ek wil so graag net my Here ken. Dit vir ons kan sê dat soos wat ons die Here nou ken, kan ons hom nog soveel beter ken. En dat ons in hierdie see van sy liefde kan induik en in die oseaan en die onuitblusbare, onuitputbare fontein van sy woord kan induik en dat daar nog soveel is wat ons van hom kan leer ken en dat daar juist daarin, in daardie proses van om in die see te swem, soveel vreugde en blydskap is en dat juist omdat ons hom ken, dat ons onuitblusbare blydskap mag hê. Mag dit vir elkeen van ons die waarheid wees. Kom ons bid saam. Vader, ons bely vanoggend, Here, dat daar soveel keer is wat ons maar ons eie lysies in ons koppe maak en dat ons onsself probeer troos en sê maar nee, wat ons doen daarom alraai. Ons doen daarom goed, want ons het daarom al hierdie dinge agter die belt, agter die rug, ons het daarom al hierdie dinge onder die knie. Ons het al hierdie dinge wat ons al reg kry en reg gekry het. Maar ons besef vanoggend, Here, dat ons nie op uiterlike dinge kan vertrou nie. Dat Paulus, wat homself as 'n voorbeeld gee, dat hy die een is wat op uiterlike dinge sou kon vertrou, maar sê dat dit alles waardeloos is, want U oortref alles in waarde. Here Jesus, en daarom kom buig ons voor U in verootmoediging. Sê Here, dat ons wil kom vergifnis vra vir die kere wat ons probeer om vir ons eie eer, ons eie ego, vir ons eie gemak, ons eie roem te werk, en dat ons daardie dinge dan voor U wil hou en sê, Here, kyk hier, nou moet U my meer lief hê, terwyl U ons alreeds lief gehad het van die begin af, dat U die hoogste prys betaal het sodat ons genade op genade kan ontvang, en dat ons juist daarom wil reageer met dankbaarheid, wil gehoorsaam wees, wil getuig, bereid sal wees, Here, om op te offer. En Here, ons wil die tekens, die kenmerke van die ware besnydenis in ons dra. Ons wil in U roem. Ons wil nie op uiterlike dinge vertrou nie. Ons wil U dien deur U Gees. En Here, gee dat ons eerder sal fokus, soos wat Kolossense sê, op die dinge wat daarbo is, en op U ons fokus sal instel, in plaas van om al hierdie dingetjies te probeer doen, om U te probeer beïndruk en onsself te probeer wat beter lyk, maar dat ons dinge sal doen wat U die eer gee, dinge sal doen wat U naam groot maak, U koninkryk sal soek, en dat ons kan staat maak op U belofte dat U ook alles vir ons sal gee wat ons nodig het. Dankie Here dat U dit juist doen, dat U die een is wat vir ons sorg, en dat ons juist daarom U wil ken, U ten volle wil ken. En ons dankie dat daar nog soveel meer is wat ons kan van U ken, en dat ons wil swem en pens en pootjies in hierdie see induik, Here, want ons wil U ken, en saam met Paulus uitroep, al wat ons wens is om Christus Jesus ons Here te ken, en dat ons ook as ons 'n bates, 'n batestaat sou opstel, dat ons ook dapper genoeg sal wees om alles te kan doodtrek en net U naam daaroor te skryf, en sal besef dat U oortref alles in waarde. Gee dat ons so sal lewe dat dit ook in ons lewens sal sigbaar word. Amen. Goed, broers en susters, ons gaan weer die dankoffer opneem by die hekke soos wat jy uitry. As jy dit verkies om dit eerder elektronies te doen, kan jy dit natuurlik doen deur dit oor te betaal EFT of wat ook al. Ek sien ek het nou vergeet om hierdie week daai skyfie in te sit van die SnapScan kode, maar jy behoort tot nie te sukkel om te kry op een van ons vorige goeders nie, maar jy kan dit met SnapScan ook doen. Maar kom ons gebruik hierdie geleentheid ook om vir die Here regtig dankie te sê. En weer eens, hierdie is met ander woorde nie net 'n uiterlike ding wat ek doen, wat ek weer kan wys, Here, kyk, hierso het ek vir jou 'n geldjie gegee nie, maar dat dit eerder 'n ding is wat ons regtig doen vanuit ons hart uit, omdat ons reageer op dit wat die Here vir ons gedoen het, en dat ons daar met ons dankoffer ook getuig dat alles aan Hom behoort en dat Hy die hoogste waarde is. Kom ons dien die Here dan so met ons dankoffer, maar kom ons gaan dan uit met 'n laaste lied. Jy het die woorde daar, kom ons sing dit tot eer van die Here.
Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seën, 'n weggeloop en weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van my sake heel, my lewe kan se tyd en geld is nuttig. my skuld bely. Bekeer my aan die God. Genade om beskryf geloof. Daar's wens, ek is weer thuis. Die Seen bring my verlore mens. Weer in die Vader.
Die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.